Καλημέρα κύριε Παντελάτη, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Τα συλληπιτήριά μας στην αεροπορική οικογένεια για τους δύο πιλότους.
Ακριβώς, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια. Βεβαίως στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω δεν πρέπει αυτή η συναισθηματική επίκληση η οποία υπάρχει να δώσει, ας πούμε, ορισμένες δικαιολογίες στο κομμάτι, ας πούμε, της διερεύνησης ουσιαστικά της
συγκεκριμένης. Κύριε Παντελάτη, από τη στιγμή που αυτό το αεροπλάνο, έπαιρνε μέρος σε μία επίδειξη, θεωρούμε νομίζω όλοι δεδομένο ότι είχε ελεγχθεί, αφού ήταν εν όψη πτήσης, ας πούμε, και με κάποιους ελιγμούς που απαιτούν κτλ. Σίγουρα είχε ελεγχθεί το αεροπλάνο ότι ήταν σωστό, όπως έπρεπε να είναι, αξιόπλο. Σωστό?
Είναι ακριβώς όπως το λέτε και βεβαίως αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης να μπει σε λεπτομέρειες και να το επιβεβαιώσει, αλλά από ό,τι έχει
φανεί... Εγώ για τη ρουτίνα ρωτάω, που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, οπωσδήποτε. Το αεροσκάφος είναι αξιόπλο και δεν έχει κανένα πρόβλημα λειτουργίας. Αυτό έτσι το...
Άσχετα ότι ήταν πολύ παλιό, πόσων ετών ήταν?
Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τα αεροσκάφη αυτά, το θέμα του χρόνου, επειδή υπόκειται σε περιοδικές επιθεωρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είναι βάσει ενός συγκεκριμένου προγραμματισμού, ουσιαστικά τα περιοδικά, τα αεροσκάφη αποδίδονται στην πολεμική αεροπορία με 0 ώρες λειτουργίας. Δηλαδή όταν πηγαίνει ένα αεροσκάφος για overall, ας πούμε, στην ΕΑΒ που πήγαινε παλιά ή οτιδήποτε τέτοιο, το αεροπλάνο διαλύεται στα εξών συνετέθη και συναρμολογείται κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι πολύ απλά.
Αφού ελέγχονται από τους ειδικούς όλα τα μέρη, τέλος πάντων γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει.
Ακριβώς. Ωραία. Και δομικά και στα ηλεκτρονικά του και τα πάντα. Okay. Επομένως δεν είναι θέμα παλαιότητας.
Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί δεν εκτοξεύτηκαν, νομίζω ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
Κοιτάτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε και είναι πολύ απλό και είναι ουσιαστικά το έχουν ενστερνιστεί όλοι οι χειριστές. Είναι προτιμότερο να εκτοξευθείς ανάστροφα με το αεροπλάνο ανάποδα, ας πούμε, σε άνοδο, παρά να εκτοξευτείς με κλίση και κάθοδο. Είναι δηλαδή οι συνθήκες, μπορεί το συγκεκριμένο αεροσκάφος να διαθέτει καθίσματα zero feet, zero speed που λένε, δηλαδή 0-0, ακόμα δηλαδή και στο έδαφος να είναι ακίνητο να εκτοξευτείς και να διασωθείς. Οι συνθήκες όμως όταν έχεις μία κατάσταση στην οποία έχεις μεγάλη κλίση και βύθιση, πλέον και μάλιστα και οπωσδήποτε χαμηλό ύψος, εκεί πέρα οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα και να εκτινάσονταν τα δύο μέλη του πληρώματος τη δεδομένη στιγμή, δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν.
Λέτε δεν είναι καν επιλογή όμως ή δεν είχαν τον χρόνο?
Προφανώς, ενδεχομένως να έχει γίνει κιόλας. Αυτό θα το δει η Επιτροπή Διερεύνησης. Μπορεί δηλαδή κάποιος από τους δύο να έχει ενεργοποιήσει το σύστημα εκτόξευσης, αλλά οι συνθήκες της φύσης του ήταν τέτοιες οι οποίες δεν του επέτρεψαν να διασωθεί.
Από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει και έχετε δει, μπορείτε να βγάλετε κάποιο είδους μια σκέψη για το τι μπορεί να συνέβη? Όχι συμπέρασμα, ναι. Έτσι αλλήμον. Αυτό θα το κάνει η Επιτροπή.
Προφανώς. Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό, ότι αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης. Εγώ τώρα με την εμπειρία μου, επειδή έχω πετάξει το συγκεκριμένο αεροσκάφος και μάλιστα ήμουνα και εκπαιδευτής ελιγμούς, αυτό που λέγανε ελιγμούς εμπιστοσύνης, δηλαδή σε προκεκριμένους ελιγμούς, δηλαδή που το αεροσκάφος αυτό μπαίνει σε καταστάσεις οι οποίες είναι εκτός φακελού πτήσης, δηλαδή μπορεί να σβήσουν οι κινητήρες ή οτιδήποτε κάποιοι συγκεκριμένοι ελιγμοί. Είναι ένα δύσκολο αεροσκάφος. Ένα αεροσκάφος που όταν χρησιμοποιόταν για επίδειξη, ουσιαστικά σε επιδείξεις προγραμματισμένα ή οτιδήποτε τέτοιο, αυτό γινόταν τις εποχές εκείνες τις οποίες έπρεπε να λειτουργήσει ως promotion, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά να διαφημιστεί για το θέμα των πωλήσεών του ή οτιδήποτε τέτοιο. Μετά αντικαταστάθηκε από άλλα αεροσκάφη και βλέπουμε, ας πούμε, ότι και οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι έχουν διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών. Επειδή το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του. Είναι λοιπόν ένα αεροσκάφος παλαιότερης γενιάς από αυτή του F-16. Δεν είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει ένα μοντέρνο σύστημα ελέγχου, αυτομάτου ελέγχου, έναν αυτόματο πιλότο δηλαδή, που να μπορεί να το διατηρεί σε όλες τις φάσεις εντός του φακέλου πτήσης του, δηλαδή μπορεί να βγει με κάποια οδηγία, με μια κατεύθυνση του χειριστή εκτός φακέλου πτήσης. Πράγμα το οποίο, για παράδειγμα, δεν γίνεται στα F-16, στα Mirage 2000 ή στα Rafale, ή ακόμα και στο 346, το εκπαιδευτικό που έχουμε στη Καλαμάτα.
Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι μιλάμε για παλιά τεχνολογία. Έτσι δεν τα χρησιμοποιούμε πια αυτά στην αεροπορία. Κάνω λάθος?
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, φανταστείτε ότι υπάρχει περίπτωση στην οποία, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να στρίβεις το χειριστήριο δεξιά για να κάνεις μια περιστροφή και αυτό να πηγαίνει αριστερά. Έχει δηλαδή τέτοιες, είναι αυτό που λένε για παράδειγμα αντιβερσίο και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ένα αεροπλάνο το οποίο είναι ένα δύσκολο αεροπλάνο. Αυτός λοιπόν που ουσιαστικά το χρησιμοποιεί για επιδείξεις, πρέπει να είναι ένας χειριστής ο οποίος θα έχει φοβερή εμπειρία, θα έχει κατανοήσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει το αεροπλάνο και η πτήση του θα είναι πλήρως προγραμματισμένη. Δηλαδή, και εδώ πρέπει να κάνουμε ένα...
Νομίζω και αυτή ήταν πλήρως προγραμματισμένη. Τι κάνει και πότε?
Όχι, αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως, και εκεί κάνουμε ένα... προβληματιζόμαστε, ας πούμε, και δεν κάνουμε τον ακριβή διαχωρισμό. Ένας πιλότος ο οποίος χρησιμοποιείται σαν επαγγελματίας σε επιδείξεις, και η ψυχολογία του και η εκπαίδευσή του είναι τελείως διαφορετική από αυτή ενός πιλότου που βρίσκεται στο τακτικό πεδίο και ουσιαστικά χρησιμοποιεί το αεροπλάνο του ως όπλο. Άλλη λοιπόν η εκπαίδευση ενός χειριστή που κάνει επιδείξεις και άλλη ενός τακτικού χειριστή. Δεν μπορεί ενδεχομένως ένας τακτικός χειριστής να παίξει το ρόλο του χειριστή επιδείξεων, όπως επίσης και ένας χειριστής επιδείξεων να παίξει το ρόλο ενός τακτικού χειριστή. Γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι αποστολές και τελείως διαφορετική και η ψυχολογία τους.
Εδώ, δηλαδή, συγγνώμη, οι συνάδελφοί σας δεν ήταν γνώστες του αεροπλάνου και δεν έπρεπε να εκτελέσουν συγκεκριμένες και ενέργειες που τις είχαν δουλέψει, τις γνώριζαν και είχαν αυτοπεποίθηση?
Ουσιαστικά είναι εξαιρετικοί χειριστές στο τακτικό πεδίο, δηλαδή κάνουν τις αποστολές, τις επιχειρήσεις που κάνουν, έχουν εκπαιδευτεί σε αυτές. Η πτήση, για παράδειγμα, μια τακτική πτήση δεν έχει καμία σχέση με την πτήση επίδειξης. Μια πτήση...
Ναι, καμία αντίρρηση. Αυτό επηρεάζει σε κάτι αυτό που είδαμε χθες?
Κατά την άποψή μου, βεβαίως και το επηρεάζει, γιατί, όπως είπα προηγουμένως, ένας πιλότος, ας πούμε, επιδείξεων, το οποίο το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται για να κάνει την επίδειξή του είναι μια γραμμή στο έδαφος. Είναι δηλαδή ένας διάδρομος από προσγειώσεων, είναι μια ακτογραμμή, είναι ένας δρόμος ή οτιδήποτε τέτοιο και συγκεκριμένες συνθήκες πτήσης, οι οποίες να είναι εντός συγκεκριμένων προδιαγραφών. Από εκεί και πέρα εκτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ακριβές σε ακρίβεια δευτερολέπτου ή κλάσματος δευτερολέπτων, δηλαδή με χρονόμετρο ή οτιδήποτε τέτοιο. Πράγμα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από έναν χειριστή ο οποίος πετάει μια τακτική αποστολή, η οποία ακόμα και να στην προκειμένη περίπτωση μια αποστολή, για παράδειγμα, δίωξης βομβαρδισμού, που μπορεί να πετάει μέσα σε χαράδρες ή οτιδήποτε τέτοιο και οι συνθήκες πτήσης να είναι τελείως διαφορετικές από μέρα σε μέρα στην ίδια αποστολή. Δηλαδή να έχει, για παράδειγμα, άνεμο.
Κατανοητό πάρα πολύ αυτό. Σε τι επηρεάζει το δυστύχημα, δεν έχω καταλάβει?
Στο ότι, για παράδειγμα, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι, και μπορεί να είναι και λάθος, και αυτό, όπως είπαμε, είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης να το δει. Το θέμα, για παράδειγμα, της επηρεασμού από ένα πλήθος, το οποίο εκείνη τη στιγμή βλέπει την συγκεκριμένη κίνηση ή οτιδήποτε τέτοιο, σε έναν χειριστή επιδείξεων, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το παραβλέπει πλήρως. Γιατί αυτός πρόκειται να κάνει έναν συγκεκριμένο ελιγμό, στον οποίο έχει εκπαιδευτεί πάρα πολλές φορές. Έτσι, και όχι για παράδειγμα μία περατζάδα ενός αεροσκάφους, η οποία συμβαίνει ενίοτε, ας πούμε, και στην οποία... και η οποία μπορεί μεν να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά με την καθημερινότητα που έχει ένας τακτικός χειριστής, μάλιστα, αλλά δεν είναι πλήρως προγραμματισμένη στο βαθμό που είναι προγραμματισμένη η κίνηση ενός χειριστή επιδείξεων.
Κύριε Παντελάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Επομένως, μπορούν να στην απλές αλλαγές οι οποίες γίνονται, για παράδειγμα, αυτό το οποίο είδαμε στο βίντεο με την κεφαλή του αεροσκάφους να είναι σε κάθοδο ή οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ δεν είμαι βέβαια χειριστής, δεν ήμουν χειριστής επιδείξεων, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.
Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
Δεν είναι... με ακούτε?
Ναι.
Δεν είναι, για παράδειγμα, αποδεκτό να έχεις τόση μεγάλη βήθηση σε εκείνη την τερματική φάση της, λίγο πριν το αεροσκάφος προσπαθήσει να ευθυγραμμιστεί, για παράδειγμα, με το διάδρομο.
Μάλιστα.
Η κλίση αυτή και η βήθηση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρεται, ας πούμε, ως το λεπτό του θανάτου, ας πούμε, που όταν ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε αυτά τα ύψη με αυτές τις κλίσεις οτιδήποτε, η επικινδυνότητα του ελιγμού είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, κύριε Παντελάτη. Νομίζω είναι σαφές αυτό που είπατε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Παντελάτος, υποπτέρυγος στον αποστρατεία, που έχει πετάξει με το Phantom, έχει εκπαιδεύσει και πάρα πολλούς πιλότους σε αυτό. Ακούσαμε τις δικές του σκέψεις και τους προβληματισμούς για το τρομερό αυτό δυστύχημα.